Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa moya n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe nshuti mwese, muduteze amatwi. Turi ku wa gatanu tariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2016. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidel Niyongabo.
Tukibaza yuko ibyo bibaye bizofasha kugira ngo abadanaza benshi bahora baca muntu mu ishyamba batinya kuriha ayo makore. Ubu nacuza bagitinya bazoca mu nzira itumbere.
Uwo ni Adrien Ndayisaba, umukozi mu muryango w'isoko rusange ryo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba n'Amajyepfo, COMESA, ushinzwe ubuhahirane. Iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Aya makuru yo kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel Niyongabo.
Urakoze Edi, dutangurire ku makuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini. Ahindi umwidasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini, Thomas Perriero, azogendera ibihugu bitari bike mu karere ko muri Afrika, ahazoja mu bihugu bya Angola, Afrika y'Epfo, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tanzania. Urugendo rwa Perriero ruzoshimikira ku byerekeye gufasha utwigoro tw'akarere tw'ugutorera inyishu ibibazo biri mu Burundi no gushigikira amatora yimirije muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Amerika ibandanya kwemera ko gusubira kubandanya ibiganiro bihagarikiwe n'amakungu hagati y'impande zose zegwa n'ikibazo cy'u Burundi ariyo nzira nziza yo gutorera inyishu ibibazo bihari muri iki gihe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko gutegekanya bidatevye itariki yo gusubira kubandanya ibiganiro, kubakira ku nama yabaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze mu gisagara cha NTV mu gihugu cha Uganda. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini, Thomas Perriero, azovugana n'abategetsi bo mu karere n'aberwa n'ikibazo cy'u Burundi hamwe n'ubuyobozi bw'umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko ku ntambwe zofatwa kugira zikomeze ibiganiro. Vyongeye, Leta ya Amerika irashigikiye yivuye inyuma utwigoro tw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika tugushira imbere ibiganiro no kurungika abandi bakozi bajejwe gukurikirana ibyerekeye agateka ka muntu mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zariyemeje kandi gushigikira iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro ku byerekeye gutegekanya no kugirisha amatora mu mahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gihugu cya Mali bimenyesha ko inteko zijejwe gucungera umutekano za ONU zitatu zishwe uno munsi ku wa gatanu mu gitero cyabereye ku ikambi izo nteko mu gisagara cya Kidal mu buraruko bwa Mali. Umukuru w'inteko zishyirahamwe ONU muri Mali, Mahamat Saleh Anadif, yatangaje ko abandi bantu 30 bakomeretse mu gitero cyabaye mu gitondo cya kare cy'uno munsi ku wa gatanu. Amakuru atangwa n'inteko za MINUSMA amenyesha ko abikekwa kuri icyo gitero ari intagondwa z'abayisilamu barashe amarokete muri iyo kuri iyo kambi. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa, France Agence Presse, rimenyesha ko inteko zijejwe gucungira umutekano zapfuye ziva mu gihugu cya Guine. Mahamat Saleh Anadif yiyamirije icyo gitero mu itangazo yashikirije. Ntawitiriye icyo gitero uno nyene yamara imigwi itari mike y'intagondwa z'abayisilamu ikorera mu buraruko bw'igihugu cya Mali. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha kwigeragezwa ku bwinshi ry'urucandago rwo kwirinda umugera wa Zika rigisigaje amezi 18 n'ibimburimburi. Umuvugizi w'ishyirahamwe OMS Marie Paul Kieni yabwiye abamenyeshamakuru ko ishyirahamwe OMS ririko ribandanya kwihutira gutora urucandago. Amasosiyete atari make ariko aragira uruhara mu bushakashatsi bwo gutora urwo rucandago. Umugera wa Zika wandukira biciye ku mibu ubonwa ko utuma abana bavuka bafise ibibazo mu bwonko. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC wandanya kumviriza amakuru twabateguri. Perezida w'igihugu cya Sudani Salva Kiir yagenye uruwo badacana waka ayoboye abatavuga rumwe na leta Riek Machar kubicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu muri leta y'urunani. Umuvugizi wa leta yabitangaje uno munsi wa gatanu mu kuvuga ko Perezida Kiir yiteze ko Machar azoza ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu manuko Juba vuba. Machar yabwiye Ijwi ry'Amerika serivisi y'icyongereza ko yakiye neza igenwa ryiwe akabana ari intambwe mu nzira nziza kubijyanye no gushyira mu ngiro amasezerano yo kugarukana umutekano muri Sudani yo mu bumanuko. Igenwa rya Machar riri mu masezerano y'amahoro yatewe ku igikumu hagati yiwe na Perezida Kiir mu kwezi k'umunani mu mwaka w'2015. Naho ayo masezerano yatewe ku igikumu gutana mu mitwe kuracabandanya rimwe na rimwe no mu bice bimwe bimwe. Mashar yavuze ko amakungu n'abategetsi bo mu karere botegerezwa kubandanya gufasha abanyasudani yo mu manuko kwogorora inyuma y'imyaka ibiri y'ingwano yahitanye abantu batari bake. Abagwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Syria baragabisha ku rugamba rwo gukura President Bashar al-Assad ku butegetsi rumaze imyaka itanu ruzobandanya n'ibihugu bibashigikiye byo mu burengero bw'isi byabaheba canke habaye akigoro kuko bomeka ko amasezerano batiyumvamwo. Bamenyesha ko bazobandanya urugamba rwo kugwanya intwaro ya Assad. Abanyamahanga bateye Syria bavuye muri Iran n'Uburusiya bavuga ko bazogira urwo rugamba rw'uguhabuza igihugu. Abategetsi bakuru babagwanya ubutegetsi n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta ya Syria bakiranye amazinda ivyatangajwe n'umugwi w'ibihugu 17 vyo mu mahanga harimo Uburusiya vya amasezerano yo guhagarika ingwano mu kiringo 7. Abagwanya ubutegetsi ntibemere ivyerekeye ayo masezerano yo guhagarika ingwano mu gihe atarimwo ukwiyemeza gutomoye ku Burusiya kuvyerekeye guhagarika ibitero vy'indege z'ingwano bidatevye. Babibona nk'ubundi buryo bwo gushikana ku masezerano ashigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi batazoshobora kwemera.
Iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru kuri radio inshuti ya bose FM 48 n'ibice bitatu ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 92 n'ibice 2. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Guverinoma y'u Rwanda irifuza ko impunzi z'abarundi ziri muri icyo gihugu zimurirwa mu bindi bihugu. Ibi u Rwanda rubivuza nyuma y'uko abayobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinja u Rwanda gukoresha impunzi guhungabanya umutekano w'u Burundi. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, u Rwanda ruvuga ko rugiye guhita rutangiza imikoranire n'abafatanyabikorwa kimwe n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo barebere hamwe uburyo bunoze bwo kwimurira impunzi z'abarundi mu bindi bihugu. Iryo tangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo, rikomeza rivuga ko u Rwanda rwakurikije inshingano zarwo zo kurinda no kwita ku mpunzi, ariko rikagaragaza ko kugumisha impunzi igihe kirekire hafi y'igihugu zaturutsemo bishobora guteza ibibazo. Iryo tangazo rivuga ko u Rwanda rutifuza gusubira mu makosa ashingiye ku miyoborere mibi na politike mpuzamahanga ishingiye ku buryarya. Ubwo yari imbere ya komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, minisitiri wungirije ushinzwe Afrika Linda Thomas Greenfield yavuze ko amakuru bakesha abakozi babo yemeza ko u Rwanda rufite umugambi wo guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Thomas Greenfield yavuze ko icyo kibazo bamaze kukiganiraho na Leta y'u Rwanda. Intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari Thomas Periero nawe yabwiye iyo komisiyo ko afite amakuru yizewe ku Rwanda rutoza impunzi igisirikare hagamijwe gufasha abarwanya Leta y'u Burundi. Periero akomeza avuga ko mu batozwa harimo n'abana. Asubiza kuri ibyo birego, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda we yavuze ko ibyo birego ari ibirego bya cyana. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Urukiko rukuru rwa gisirikare mu Rwanda rwatangiye kumva abatangabuhamya bashinja Colonel Tom Byabagamba ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi. Ku ikubitiro rwumvise Colonel David Bukenya wabanaga n'uregwa mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Uruhande rwiregura rwamufashe nk'umunyabinyoma. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa.
Colonel David Bukenya Ngarambe niyo wabimburiye abatangabuhamya bashinja Colonel Tom Byabagamba ku magambo akekwaho agamije gusebya leta ari umuyobozi no kwamamaza nkandi bihuha byangisha rubanda ubutegetsi. Yinjiye mu rukiko agaragara nk'ukomeye ku masura muri costume ya gisirikare iranga abakozi bo mu biro, ingofero ko ntacye y'imodoka na telefone abirambika ku ntebe aboneza imbere y'umucamanza. Yemereye urukiko ko yabanaga na Colonel Tom Byabagamba mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo kandi ko bahuriraga ku meza imwe itarahindukaga ku basirikare bakuru mu nzu y'uburiro. Muzuna muri cumuryari na magambo Colonel Bukenya avuga ko yumvanye Colonel Tom kuri ayo meza avuga kuregwa yashingiye ku rupfu rwa John Sengati. Yavuze ko uyu wari umucuruzi w'amabuye y'agaciro yashoboraga kwicwa n'ibisambo cyangwa na bagenzi be aho kubihirikira kuri leta y'u Rwanda. Colonel Karegeya nawe mwamwivuganye. Ayo ni ayandi magambo Colonel Bukenya avuga ko yavuzwe na Colonel Tomu. Yavuze ko byagiwe impaka n'abandi basirikare bakuru bagenzi be bagaragaza ko urupfu rwa Colonel Karegeya rwashoboraga guturuka ku nkozi z'ibibi yemeza ko zitari nke muri Afurika y'Epfo. Yashinjwe wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame kuvuga ko leta y'u Rwanda yahubutse izamura imisoro, nyamara yirengagije ko byari mu nyungu rusange. Yavuze ko nta nari mwurego yavugiraga amagambo mu biro mu magambo yati: sinzi impamvu buri gihe yabivugiraga ku meza bishobora kuba byari uburangare, ariko uwo mugabo w'abandi ugendana n'uwiki? Ni ikibazo Colonel Bukenya yemeza ko Colonel Tom yakibajije Lieutenant na Colonel Karakire akimara kumva ko yitabira ku ijambo rya Perezida Kagame iyo bamuhamagaye kuri telefone. Colonel Bukenya yashinje mugenzi we avuga ko yazanye umuntu avuga ko yatoraguye ku muhanda afata ijambo mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 19 Jenoside yakorewe Abatutsi. Yemeje ko byatesheje agaciro uwo muhango umutangabuhamya avuga ko atarawurimo ku mpamvu z'akazi. Colonel Bukenya yavuze ko byagezeho Colonel Tomo byabagamba asa n'uwitandukanyije n'abasirikare bakuru bagenzi be, kandi ku byo yakoraga yashakaga bajya ku ruhande rwo kwanga leta. Yahamirije urukiko ko atashoboraga kurya iminwa cyumva amagambo yabwirwaga abasirikare yayoboraga. Maitre Valera ajya guhata ibibazo mu mutangabuhamya yabanje kuvuga ko ari umunyabinyoma. Colonel Bukenya yajunguje umutwe amwenyura gahoro. Byakurima kandi ndende urukiko rutegeka umwunganizi wa Tomo guhindura imvugo no kubaza ibibazo umutangabuhamya birunyujijeho. Yabyanze impaka zikomeza kuzamuka. Urukiko rwamubwiye ko agomba kubaza umutangabuhamya kareka kuvuga nk'uri mu isoko. Yarwibukije ko atari mu isoko rusaba gukomeza kurangwa n'ubwigenge no kutabogama. Uri umutangabuhamya cyangwa uri fortune hunter, umuntu ubeshya ku bw'amarunku? Ni ikibazo cyabimburiye umurundo w'ibibazo Colonel Tom yahase mugenzi we Colonel Bukenya. Urukiko rwanze ko gisubizwa. Colonel Tom arakomeza. Mission ya Darifuru bakwirukaniye iki? Suspension yabo yamaze imyaka ingahe? Ibyo nabyo urukiko rwanze ko Colonel Bukenya bisubiza. Inyandiko mvuga umutangabuhamya yakoreshejwe n'ubushinjacyaha harimo ko Colonel Tom byabagamba yanze kwitabira icyunamo. Kumva mugenzi wamushinja ko yagaragaye muri icyo cyunamo akazana umuntu ashinjwa gutoragura mu muhanda ku ruhande rwiregura n'ibinyoma. Colonel Bukenya yavuze ko ibikubiye mu nyandiko y'ubushinjacyaha bwagombye kubibazwa. Yavuze ko bwayimukoresheje w'umutungo yari ku gitutu cy'amasomo ashyiraho umukono atabanje kuyisoma. Asaba urukiko guhagacira ibyo arubwira yemeza ko na nyuma y'imyaka itanu yiteguye kuba yabisubiramo. Yamubajije ubugira gatatu mu ijwi ritumo yamutumbereye ati: inyandiko mvugo yikoreshwa rutaramenya ko naje mu muhango wo kwibuka. Mu rukiko uruhande rwari rwiganjemo abagize imiryango y'abarigo rwaturikiye icyarimwe ruraseka. Umucamanza ahita bihanangiriza ku bushinjacyaha abaseka n'ukugaragaza ko ari abafana b'uruhande. Kenshi Colonel Tom byabagamba yabazaga umutangabuhamya banje guhindukira akamureba mu maso azunguza ikiganza. Umucamanza yagize impungenge ko yashoboraga kumukoza urutoki mu jisho amusaba kureba imbere no kudakomeza kwegera umushinja. Ashingiye ku buhamya bwe bwo kuba Colonel Tom yariciye kuri bagenzi be mu mezi atanu ya nyuma yo kurangiza ubutumwa mu 2013 Juba. Uregwa yamubajije ati: Colonel Karegeya wabuze igihe iby'urupfu rwe rwamenyekaniye? Ntabyo nzi, ntibyari no mu nshingano zanjye. Nicyo gisubizo cy'umutangabuhamya. Colonel Tom byabagamba ati: reka mbikwibutse hari mu mpera za 2013 bucya 2014 gatangira. Ati: niba nari narabiciyeho mu mezi atanu ya nyuma tutakivugana si iby'urupfu rwa Karegeya nabibabwiye duhuriye. Colonel Bukenya yashinje imbona nkubone Colonel Tom kugerageza kuyobyubura ari mu bibazo yamubazaga. Na bimwe yakunze kwanga kubisubiza avuga ko bitari mu byo yaje yiteguye gusubiza. Kuri Maitre Valerie niba hari ibibazo yumva ko atasubiza kuko ataje abyiteze nuko yaje yateguwe. Yabajije umutangabuhamya igisobanuro hamagambo kuna muri cumu yabwiye umushinja cyaha. Yasubije ko yasobanurwa na Colonel Tom wayavuze. Maitre Valerie yavuze ko uyu magambo ari umutangabuhamya yashimangiza ko yavuze ko yari ku gitutu cy'ibizamini ubwo yabazwaga. Atubanza atinya ibizamini cyane. Yavuze ko ubuhamya bwe nta kuri kwabwo ari fote mu wanyasha. Banzuye basaba ko Colonel Bukenya yakurikiranwa mu nkiko ku kuba yaramenye icyo yita imyitwarire mibi ya Colonel Tom ntatangira amakuru ku gihe. Iburanisha ritani ku itariki ya 15 z'uko kwezi. Ekabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Abantu 60 nibo bamaze gukomerekera mu bitero by'amagrenade n'imbunda mu murwa mukuru w'u Burundi, Bujumbura, mu gihe cy'iminsi 9 ishize. Abantu 6 barimo abana 2 barishwe. Ibyo biri mu itangazo ubushikiranganji bw'umutekano bwasohoye kuri uyu wa 5 ku mugoroba. Ubwo bushikiranganji bwemeza kandi ko hari bamwe mu badurumbanya umutekano bamaze iminsi bishikiriza inzego z'umutekano. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Willikanez.
Igipolisi kimenyesha ko ivyo bitero vyabereye mu mazone ya Buyenzi, Kamenge, Kinama, Musaga na Rohero ku mugwa mukuru Bujumbura ku magenekereza atandukanye. Abakoze ivyo bitero umuvugizi w'igipolisi abita bakora iterabwoba kuko ngo bateye mu bibanza bihurira nk'abantu benshi kandi badashoboye kwivuna. Ku bantu 60 bakomeretse, babiri muri bo na abapolisi, umwe ni umusirikare, nayo 10 muri bo barababaye cyane nk'uko byemezwa n'igipolisi. 6 bitavye Imana bose n'abasivile, muri bo hakaba harimo abana 2. Muri iyi minsi rero ubushikiranganje bw'umutekano burafise ingendo usaba abanyagihugu kugira. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi.
Ubushikiranganje busavye abanyagihugu kuguma bagavye, biheze neza kandi bamenyeshe abajejwe umutekano uruja n'uruza, umuntu canke ikintu giteye amakenga, na cane cane ahantu hakunda gukoranira abantu benshi, bongere birinde kwegera amasashe canke ikintu cyose giterewe hasi n'abantu bari ku mapikipiki, mu modoka canke bagenda n'amaguru, baze bararaba neza inzira izo nkozi z'ikibi zafashe mu guhunga kugira ngo bace bamenyesha abajejwe umutekano.
Nubwo biruko igipolisi kivuga ko kiticaye kandi kibandanya gufata ibigwanisho bikomakomeye harimo n'inkoho zitera amabombe.
Ejo hahise igenekerezo rya 11 Ruhuma umwaka wa 2016 muri zone ya Cibitoke ku Mutakura, ibarabara rya 13 isaha 4 z'igitondo, abajejwe umutekano bakoreye ku nkuru bahawe n'abanyagihugu barafashe mu nzu yari yugaye inkoho 2 zo mu bwoko bwa Kalashnikov n'ibikono 5 byuzuye amasasu yazo, inkoho imwe yo mu bwoko bwa RPG set n'amabombe 2 yayo. Muri ako gace nyene kwibarabara rya 12 abajejwe umutekano barahatoye igisasu cyo mu bwoko bwa grenade. Uno munsi muri zone ya Musaga hagati y'ibarabara rya 1 n'irya 2 abajejwe umutekano bazindutse barahasaka batora grenade 2, inkoho itera ibisasu 1, inkoho imwe yo mu bwoko bwa Mikarashnikov.
Inzego z'umutekano mu Burundi ziriyemerera kandi ko hari abo ziyita inkozi z'ikibi bamaze iminsi bishikana. Tubajije umuvugizi w'igipolisi insigura biha yatwishyuye ibikurikira.
Ku bwacu twibaza ko bisigura kurambirwa kuko nimba mwagiye murakurikirana ku maradiyo atandukanye no ku radio mbere y'iwanyu bagiye bavuga yuko ngo hari abantu bama binyegeje. Nivyo koko hari abantu bivanye ne kuvyo bari bakoze bagumye bibaza binyegeje. Twibaza ko batinze bakabona yuko umuntu atokwama yinyegeje ubuzima bwiwe bwose, hanyuma baratinda baregera abajejwe umutekano. Ubu rero bariko barabazwa ivyo baba bari barakoze.
Igipolisi cy'u Burundi kivuga ko muri iyi minsi heze cagaruye abantu batari bake bari banyuruje n'abantu biyambitse impuzu zabajejwe umutekano ariko atari bo. Igipolisi kandi gihamagarira abantu bose bazimiza babo kucitura aho kubanza kwihutira kuvyandika ku rubuga ngurukana bumenyi internet canke kubivuga mu binyamakuru. Eloge Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Eloge Wirikaneza. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tugume mu Burundi. Ibihugu by'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigiye gushyiraho amategeko mashya agenga abacuruzi bato batarenze igishoro cy'amadolari 2000. Ibicuruzwa bikorerwa muri kimwe muri ibyo bihugu ubu bizambuka umupaka nta mahoro birishye. Eloge Wirikaneza arakomeza n'inkuru.
Uwo mugambi w'ukorohereza abadandaza bato bato bacisha ibidandazwa ku mipaka y'ibihugu bibanyi washizweho n'umuryango w'ubutunzi mu turere twa Afrika y'ubuseruko n'amajefo ari wakomeza mu mvunyafunyo y'Igifaransa. Ibihugu bitari bike byo muri uwo muryango byaramaze kuwushyira mu ngiro. Mbega none n'ibihe bidandazwa byerekewe n'iyo ngingo? Tubibwirwa na Adrien Ndayisaba akora muri Komeza mu gisata kijejwe kuraba ishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi w'ukorohereza abadandaza bato bato.
Umugwi wa mbere bidanazwa muri ibyo bivyo twirimira mu burimyi. Umugwi wa kabiri ni ibivuye mu buryo bw'uburovyi, amafi n'ibindi canke ibihinguye bivuye muri ubwo buryo. Hakaba kandi n'ibidandazwa bivuye mu bworozi. Hakaba kandi n'ibidandazwa bijanye n'ibi bitwa reproduct cosmetic, ivy'amavuta n'ibindi. Hakaba n'ibidandazwa kandi byaciye mu ihunguriro. tuvuge nk'ibi by'amafana inzoga canka amasabuni ibi byose yaba byaciye mu nkengero mu buryo bwose bushoboka kandi mugwe ni widanazwa byo kubaka
mbega bya bitenge bikunze kuva muri Kongo birimo
sinovuga ngo bitenge canke iki cyo bumvikanye nuko ariho ibintu byitwa nk'ibitambara bikomwe impuzo ashaka warengwe ni bitenge mugabo vyakorewe muri Kongo kaba byakorewe muri Kongo ivyo bizosa bikaba naho byakorewe hanze Nigeria canke mu Bushinwa ivyo urumva nibi kuri ya list uwo muri duwana cabona iki kintu si cyakorewe ngaha agacagira ati kirari nkuko vyamye
kuri ubwo bwoko bw'ibidandazwa bwose nta rwa rupapuro rwerekana aho ikidandazwa cyakorewe canke cyavuye ruzoba rukenewe iyi ngingo rero y'ukoroheza abadandaza ngo izotuma n'umutekano wabo mu nzira wongerekana kuko abenshi muri bo bahora baca mu nzira za magendu bigatuma bahatakariza n'ubuzima Sedex Lunga umuyobozi ajajwe gushyira mu ngiro imigambi y'imigenderanire mu by'ubutunzi mu bushikiranganji bw'ubudandaji muri Repubulika ya Iharanira Demokarasi ya Congo
une grande préoccupation ça amener les gens à quitter le commerce informel vers le commerce formel
umwitwarariko wacu no gukura abantu mu rudandazwa rudakurikije amategeko bagakora ku mugaragaro hako baguma baca mu kinywabi bagakora bisunza amategeko aha ni nyungu haba kuri leta zacu haba no kubacuruza nyene mu ishamba harabahagwa bakicwa abandi bagafatwa ku nguvu ni kugira ngo ababa ku mipaka bungure ubucuti ntahuri ingana umuntu afise igiseke cy'ibiyoba canke agakoko k'ibiharage kamwe yorinda gusabwa itagisi rya duwane kugira ngo adandaze nta kundi yobigira atari kuja mu ishamba ubu rero muri uwo mugambi nibaza ko ibintu bizohinduka rwose abantu bagaca ku mipaka atankomanzi ubu hasigaye utundi dutagisi duto duto natwone tuzosaba ko twakurwaho kugira ngo tuje muri uwo mugambi ubwiyunge usabwa na komeza muri komeza bemeza ko uwo mugambi umaze kuja mu ngiro y'ama leta y'u Burundi na Kongo abadandaza n'abaguzi bose bazohungukira
bagukuriye ko ama radodwan urumva ubusigaye ukora wunguka twibaza yuko ivyo bibaye bizofasha kugira ngo abadandaza benshi bahora baca muntu mwishamba batinya kureha ayo makore ubu bunacu bazo bagitinya bazoca mu nzira itumbere bitume biyunguka mu mujyango wawe bitume kandi n'abaronswa byo bitanzaga banjye kuvuga ba consommateur n'abaronswa byinshi bitume kandi na leta ironka ama statistique ku bintu ishora hanze canke ikura hanze biciye muri abandaneza bato bato
uwo mugambi gushika ubura cyari mu nyandiko gusa abaserukira leta y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazoshikiriza abategetsi vyega ivyo bumvikanye ko nabo babone gufata ingingo yo kubitera ku mukono maze bitangure gukoreshwa ukuri kwamye ariko kubwa Sedex Lunga yararongoye umugwi wa Kongo ngo ciza nuko ingingo yoja mu ngiro mu kiringo kiri hagati ya meza 5 n'umwaka umwe gusa kugira ngo abadandaza bato bato baharonkera koyoko umugambi wiswe regime commercial simplifié mu muryango wakomeza urakoreshwa ku mipaka ya Zambia na Zimbabwe Zambia na Malawi no mu karere ka Afrika y'ubuseruko uwo mugambi urakoreshwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda hagati y'u Rwanda n'Ubuganda Ubuganda na Kenya hamwe na hagati y'u Burundi na Tanzania eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Ubu naho tugeze kuri wa mwanya twahariye abakunzi bacu uyu munsi bagize icyo bavuga ku birego bikomeje kwiyongera bivuga ku Rwanda ruhi imyitozo ya gisirikare abarundi b'impunzi kugira ngo bazaje gutera igihugu cyabo Oriane itanga ishaka niwe udusomera ibyo bitekerezo
Eric Martinez avuga ati u Rwanda agenda warago ariko muri ibesha twe dufise ujwi rigufi ritagira kure gusa hano iwacu mu Rwanda dushobora kwigwanaho ivyo ku Rwanda rusahura Kongo vyabuza gaciro none hatahiwe u Burundi mbese u Rwanda mukeka ko rudafise ibibazo vyago kugira ngo gwijandike mu vy'abaturanye abantu barababaye kugira ngo u Rwanda rugere hano ruri Murumva ko twiteguye muri vyose guhangana n'abansi bacu abari bo bose Fabrice Manishimwe avuga ati Jewe ndacari muto ariko hagati ya 93 na 96 nariho kandi narabaye impunzi muri Tanzania no muri Kongo burya ivyuko impunzi ishobora kugira imyimenyerezo ya gisirikare birashoboka nkuko bitoshoboka bivanye nuko ababisabwa bavyifashemmo ikiro beri cabayeho ico gihe nticagiriwe Burundi categuriwe hanze yabwo niyo mpamvu twebwe tukiri bato twari dukwiye kubaka urunganwe rushasha kugira tuzoronke ico dusigira abana bacu Irakiza Eli akavuga ati birababaje kugwanira igihugu warangiza ukagihunga ayo majambo yose avuga nabi Rwanda nabashaka ko dudatera imbere kandi tugire amanota mabi niyo nkindi Egide avuga ati amakenga dasanzwe tugirira makungu ivyo vyemeze babonye ko ntarigira numva basaba ko horungi ku inteko mu Rwanda ugumahoze imbere y'akarenganyo abagashigikiye Diodone Gasigwa akavuga ati ariko ubwo uretse gusevya gusa Uburundi bufise ubuhe bukungu u Rwanda rwahakurikira Emmanuel Nzeyimana avuga ati uravye amajambo yagiye arashikirizwa n'abategetsi b'u Rwanda vyaragaragara ko babifisemo uruhara nabo bari kubivuga uburavye igihe cari kihaciye gereranya nawe wibaze impamvu biri kuvuga ubu canke iyo vyari kugera kuco bipfuza vyari kuvugwa ababifisemo uruhara n'abatarufisemo ahubwo vyumvikane ko babonye ku imigambi yabo yabasambukanye aha nabandi bazovugwa mutima wiri akavuga ati none ko amakungu aguma ducinyiza kandi inkwezi ya byose ari Rwanda EAC nayo ngo nta vyemezo biboneka ONU iti wangura birahari ati umuti nuwuhe kandi abene gihugu kagama tumaze amakungu nadukure ku Rwanda Irinduwa yavuga ati kubisanzwe aho Burundi bugeze mu gisata cha politiki n'ubutunzi wari umwanya mwiza wo gufashwa ni wari umwanya wo guteranywa n'ibindi bihugu eheraba ivyo vyegeranyo vyatanzwe na za Amerika bitumye Uganda rufata ingingo yo kuzimura impunzi nosaba Amerika ko naho yari kubona ingorane yari kubitwara buhoro buhoro ubu twifitiye ingorane z'igihugu cacu nta kamaro rero kuduteranya n'ibindi bihugu bibanye
Mbere yo gusoza aya makuru yacu reka mugenzi wanjye Fide Niyongabo yongera twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino kwisi.
Urakoze Edi twababwiye ko intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriero azogendera ibihugu bitari bike byo mu karere ko muri Afrika ahazoja mu bihugu bya Angola, Afrika y'Epfo, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tanzania urugendo rwa Perriero ruzoshimikira ku vyerekeye gufasha utwigoro tw'akarere tugutorera inyishi ibibazo biri mu Burundi no gushigikira amatora yimirije muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Leta y'Amerika ibandanya kwemera ko gusubira kubandanya ibiganiro bihagarikiwe n'amakungu hagati y'impande zose zegwa n'ikibazo cy'u Burundi ariyo nzira nziza yo gutorera inyishu ibibazo bihari muri iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko gutegekanya bidatevye itariki yo gusubira kubandanya ibiganiro kubakira ku nama yabaye ku itariki 28 z'ukwezi kw'12 mu gisagara cya Entebbe mu gihugu cya Uganda Kuyini nkuru twababwiye ko ibiro vyishami impuzamakungu ONU mu gihugu cya Mali bimenyesha ko inteko zijeje gucungira umutekano za ONU zitatu zishwe uno munsi kwa gatanu mu gitero cabereye ku ikambi y'izo nteko mu gisagara cya Kidal aho ni mu buraruko bw'igihugu cya Mali umukuru w'inteko zishyirahamwe ONU muri Mali Mahamat Saleh Anadif yatangaje ko abandi bantu 30 bakomeretse mu gitero cabaye mu gitondo cya kare cuno munsi kwa gatanu amakuru atangwa n'inteko za MINUSMA no kuvuga inteko zijeje gucungira umutekano zo muri Mali amenyesha ko abikekwa ari intagondwa z'abayislam barashe amarokete kuri iyo kambi itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa imenyesha ko inteko zijeje gucungira umutekano zapfuye ziva mu gihugu cya Guinea ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko igeragezwa ku bwinshi ry'urucandago gukwirinda umugera wa Zika rigisigaje amezi 18 n'ibimburimburi umuvugizi w'ishyirahamwe OMS yabwiye abamenyesha makuru ku ishyirahamwe OMS riko ribandanya kwihutira gutora urucandago amasosiyete atari make ariko aragira uruhara mu bushakashatsi bwo gutora ubwo rucandago Perezida w'igihugu cya Sudani iyo mu mumanuko Salva Kiir yagenye ubadacana wakayoboye abatavuga rumwe na leta Riek Machar kuba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu muri leta y'Urunani umuvugizi wa leta yabitangaje uno munsi kwa gatanu mu kuvuga ko Perezida Kiir yiteze ko Machar azoza kumugwa mukuru wa Sudani yo mu mumanuko Juba vuba kwindi nkuru twababwiye ko abagwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Syria bagabisha ku rugamba rwo gukura Perezida Bashar al-Assad ku butegetsi rumaze imyaka 5 ruzobandanya n'ibihugu bibashigikiye vyo mu burengero bw'isi vyabaheba canke yabaye akigoro ku kubomeka kw'amasezerano batimvamwo bamenyesha ko bazobandanya urugamba rwo kugwanya intwaro ya Assad abanyamahanga bateye Syria bavuye muri Iran n'Uburusiya
Shuti mwese mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje ibigano byacu byo kuri uyu mugoroba nshimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimas Kalala wadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema
nanje Fide Niyongabo tubashimye kuba mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri iyi saha twatubifurije umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.